rețelelor de apă, canalizare, să fie transmisă la balanța acestor întreprinderi care le exploatează, dar ei trebuie să ne întoarcă banii nouă, fiindcă noi punem în costul unui metru pătrat.
În replică, reprezentanții băncilor comerciale susțin că rata dobânzii este una realistă, pentru că e stabilită în funcție de mai multe criterii, inclusiv de cel al inflației. Experții independenți consideră că noua lege cu privire la ipotecă va funcționa doar dacă va avea acoperire financiară din bugetul de stat. Statisticile arată că în prezent 70% din construcții se fac în capitală. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecventele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecventele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Ce ecouri a stârnit la Chișinău inițiativa președintelui rus Vladimir Putin de repatriere a rușilor din străinătate? 66 de ani de la anexarea Basarabiei de Uniunea Sovietică și istoria secerii și ciocanului de la origini până în prezent sunt câteva din reperele următoarelor minute, dar acum, la mijloc de emisiune, repetăm principalele știri pe scurt.
Ministerul de Externe moldovean a anunțat că prioritatea pe termen scurt este simplificarea regimului de vize cu țările Uniunii Europene.
Liderul creștin-democrat Iurie Roșca se așteaptă la un raport critic pentru Moldova al europarlamentarilor conduși de Marianne Mico.
Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, se află la Moscova, unde joi are loc reuniunea ministrilor de externe din țările grupului principalelor state industrializate, așa numitul G8, reuniune care va prezenta, va pregăti summitul de la Sankt Petersburg din 15 iulie. După cum declara recent Europei Libere adjunctul secretarul de stat american pentru Europa și Euroasia, Matthew Broza, este de așteptat ca doamna Rice să insiste ca pe agenda summitului G8 să figureze toate conflictele înghețate din fostul spațiu sovietic.
Într-un interviu acordat în exclusivitate serviciului afgan al Europei Libere, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a subliniat dorința Statelor Unite ale Americii de a susține eforturile guvernului de la Kabul în lupta împotriva forțelor talibane și a sprijinitorilor acestora. Condoleezza Rice a avut în cursul zilei de astăzi întrevederi la Kabul cu președintele Hamid Karzai pe fundalul creșterii violențelor în această țară, mai ales în sudul Afganistanului. În interviul acordat postului nostru de radio, doamna Rice a spus că strategia guvernului de la Kabul și cea a administrației americane în problema talibanilor este una și aceeași. Un rezumat de la Oana Serafim.
Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a aflat astăzi la Kabul și a fost foarte categorică în declarațiile făcute postului nostru de radio. Trebuie să luptăm împotriva teroriștilor oriunde îi găsim. Sunt teroriști în Afganistan, sunt și în Pakistan, sunt și în cele mai îndepărtate părți ale lumii. Ceea ce am înțeles despre rețeaua Al-Qaeda și despre legăturile ei cu talibanii este că reușesc să ajungă în lumea întreagă și de aceea luptăm împotriva lor în mai multe locuri din lume. Întrebată despre discuțiile avute astăzi cu președintele Hamid Karzai, secretarul de stat american a spus: am avut convorbiri foarte bune astăzi cu președintele Karzai și cred că am căzut de acord că avem o strategie comună. Forța internațională de asistență și securitate din Afganistan, forțele NATO care se deplasează către sud, ca și forțele americane care vor rămâne în Afganistan, sunt toate hotărâte să lupte împotriva inamicului și au rezultate în această luptă. Am știut întotdeauna că talibanii sunt hotărâți să încerce să readucă moartea și distrugerile în Afganistan, așa cum au făcut și pe când erau la guvernare, pe când conduceau Afganistanul, dar ei nu vor învinge. a declarat secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, adăugând: cu toți trebuie să continuăm să facem eforturi, pentru că în această țară continuă să nu fie securitate. Poporul afgan nu se bucură încă de o viață în siguranță și de aceea noi toți trebuie să ne întrebăm ce putem face mai bine, pentru ca lucrurile să meargă mai bine. Poporul american este hotărât să sprijine Afganistanul. Trebuie să vă amintiți că America a suferit la 11 septembrie pentru că am părăsit Afganistanul, așa încât cred că puteți să contați pe faptul că poporul american vă sprijină, indiferent cine se află la putere. A declarat postului nostru de radio secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice.
Interviul a fost rezumat de Oana Serafim.
Arestarea unui suspect de terorism la Timișoara cu două zile în urmă face principalele titluri în presa de astăzi din România. În afară de relatări despre cazul propriu-zis, în care sunt amintite posibile probleme psihice ale suspectului, ziarele de la București pun în discuție și profesionalismul serviciilor române de informații. Relatează Tania Radu.
Zilele trecute a fost arestat în apropiere de Timișoara un tânăr de 29 de ani, care, potrivit Serviciului Român de Informații, se pregătea să provoace un atentat terorist în capitala Banatului. Presupusul terorist ar face parte dintr-o rețea de fundamentaliști islamici, iar atentatul ar fi urmat să fie un protest contra participării trupelor românești la războiul din Irak. Florin Leș este potențial terorist pentru jurnaliștii de la Cotidianul, dar un tip cum se cade, cu probleme psihice, adică bun de dus la nebun pentru evenimentul zilei. Ziarul Cotidianul relatează pe baza informațiilor transmise presei de SRI, observând doar dimensiunile derizorii ale acțiunii pregătite. Dispozitivul exploziv artizanal cu care Leș voia să detoneze 4 butelii de gaz și rezervorul unui Renault străvechi duce la o cheltuială totală de cel mult 1000 de euro, de unde și titlul terorist la mâna a doua. Evenimentul zilei i-a luat un mic interviu mamei lui Florin Leș, care spune că regretă că nu și-a dus fiul la doctor. Fiul ei ar fi un fel de mitoman preocupat să iasă în evidență. Deși tânărul a declarat anchetatorilor că s-a pregătit în cadrul unor grupări islamiste și teroriste din Bosnia la mijlocul anilor 90, mama lui susține că nici n-ar avea pașaport și nici vorbă să fie ieșit vreodată din țară. Ziarul Ziua îl pomenește pe protagonistul acestui caz de senzație cu formula teroristul Butelie. Aici avem și singura reconstituire inteligibilă a planurilor arestatului, precum și o estimare a posibilelor urmări. 10 de morți și sute de răniți grav, scrie Ziua. Ziarul a postat pe site-ul său înregistrarea video pe care Florin Leș ar fi transmis-o posturilor de televiziune Al Jazeera și CNN. O înregistrare cu tot tacâmul, în costum de terorist, cu cagulă și cu un text de amenințare cu acte de terorism la adresa României. Un singur comentariu în presa de azi despre cazul de la Timișoara, al lui Ovidiu Nahoi, în evenimentul zilei. Acesta se întreabă de ce e lăsat SRI să se facă de râs cu asemenea, cităm, gogoși umflate. În text, o întrebare mult mai importantă. De ce nu ne spune SRI cum de s-a putut pregăti Florin Leș pe teritoriul României în tabere de instruire islamică, așa cum susține? De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Rusiei Vladimir Putin declara recent că cea mai mare problemă a Rusiei este depopularea, reducerea numărului de locuitori. Drept urmare, guvernul de la Moscova a elaborat un plan special pentru depășirea crizei demografice. Acest plan are 3 direcții. Întărirea sistemului de ocrotire a sănătății pentru a reduce mortalitatea, mărirea protecției sociale pentru mamele cu mulți copii pentru a încuraja nașterile și a treia direcție, readucerea în Rusia a rușilor din străinătate.
Vladimir Putin a semnat luni un plan de acțiuni pe 6 ani prin care promite stimulente rușilor doritori să revină acasă sau compatrioților, cum sunt numiți ei în acest plan. Este greu să se estimeze de pe acum efectele inițiativei, dar așa cum scrie corespondenta Europei Libere la Moscova, Claire Big, reacția celor cărora li se adresează planul este mai degrabă sceptică decât optimistă. Rezumă relatarea Oana Serafim.
Lira Goldman are 29 de ani, a părăsit Rusia în 1999 și lucrează acum într-un magazin de bijuterii din Ierusalim. Propunerea președintelui Vladimir Putin îi se pare extraordinară. Este de fapt un pas minunat, pentru prima dată se gândesc la cetățenii lor, chiar la foștii cetățeni, pentru că Rusiei până acum nu i-a păsat de oameni. Sunt oameni care se întorc în Rusia, nu știi niciodată ce îți rezervă viața. Rusia continuă să fie patria noastră, nu putem fi separați de ea. Eu sunt legată de țara asta, o iubesc și așa că este extraordinar să avem această posibilitate, să știm că ea există, că te poți întoarce în baza unor legi, nu doar ca o persoană pe care toată lumea a uitat-o. Lira și-a păstrat cetățenia rusă, chiar dacă a dobândit-o și pe cea israeliană. Există însă și mulți emigranți ruși cărora cetățenia rusă le-a fost retrasă când au părăsit țara și pentru care este foarte dificil să se descurce într-un labirint birocratic pentru a o redobândi. Și la ei s-a gândit președintele Putin când declara ieri: mi s-a părut că deciziile actuale ar fi suficiente în acest domeniu, dar în mod ciudat, atunci când am vorbit prin rețeaua în direct de televiziune, am fost surprins să aflu că unii dintre compatrioții noștri au fost jigniți de atitudinea noastră, de modul în care ne organizăm munca cu ei în străinătate, că ei sunt uimiți de condițiile foarte dificile pe care le au pentru a obține cetățenia rusă. Asta e straniu, pentru că Rusia are nevoie de imigranți. Potrivit cifrelor oficiale, populația Rusiei este de 143 de milioane și în fiecare an scade cu aproximativ 700 de mii de oameni, din cauza mortalității și a ratei scăzute a nașterilor. Proiectul președintelui Putin se adresează celor care dețin un pașaport rusesc, celor care vorbesc limba rusă și care au cetățenie dublă sau celor care vor să ceară cetățenia rusă. Pentru a pune planul lui Putin în aplicare, Serviciul Federal de Migrații intenționează să deschidă birouri în fostele republici sovietice, în Statele Unite ale Americii, în Germania și Israel, pentru a-i atrage pe potențialii repatriați. Experții în demografie sunt sceptici în legătură cu această propunere. Andrei Volkov, de la Centrul de Stat pentru Statistică de la Moscova, crede că acest plan ar putea ameliora doar foarte puțin situația demografică a Federației Ruse. Proiectul este foarte bun, dar nu sunt sigur că dorința statului ajunge, pentru că trebuie luate în considerare și dorințele oamenilor. Trebuie să fie stabilit cine anume este compatriot, sunt o mulțime de categorii. Unii au plecat de mult de tot, alții de curând. Unii au copii care au adoptat o nouă țară. Este departe de a fi o problemă simplă. Jurnalistul Oleg Panfilov, directorul Centrului de Jurnalism pentru Situații Extreme, crede că planul este menit să eșueze. Panfilov s-a născut în Tajikistan și a fugit în Rusia în 1992, în timpul războiului civil din această țară. El a explicat postului nostru de radio: acum rușii care trăiesc în fostele republici sovietice și-au făcut un rost acolo, nu vor să plece niciunde. Poate doar pensionarii, dar nu cred că autoritățile ruse au nevoie de pensionari. Rușii care au trăit sau trăiesc în foste teritorii sovietice sunt diferiți. Au încercat să trăiască în alte culturi, sunt harnici, au valori diferite, vederi diferite. Dar poate că nici bătrânii nu se vor grăbi să îmbrățișeze inițiativa lui Vladimir Putin. Gennady Rotushenko este un veteran fotograf în presă și el s-a stabilit la Dushanbe, în Tajikistan, în vremea sovietică. El nu are nici cea mai mică intenție să se întoarcă în Rusia. Pacea și armonia s-au întors în Tajikistan și nimeni nu ne dă afară. Locuim aici, muncim aici și ducem o viață normală. Așa că de ce să ne întoarcem în Rusia? Am peste 60 de ani și nu-mi trece prin cap să mă întorc în Rusia. Nu văd de ce aș face-o. Declară fotoreporterul Gennady Rotushenko din Tajikistan.
Ați ascultat-o pe Oana Serafim, rezumând o relatare a corespondentei Europei Libere la Moscova, Claire Big. Ce ecouri ar putea avea în Republica Moldova planul președintelui Vladimir Putin de repatriere a rușilor din străinătate, a căutat să afle corespondentul nostru la Chișinău, Valeriu Cațăr.
Rușii din Moldova nu s-ar grăbi să răspundă apelului președintelui Vladimir Putin, care își cheamă conaționalii să revină în patrie pentru a rezolva în acest fel problemele demografice ale Rusiei. Cel puțin pentru că cei care au vrut să plece cu tot din adinsul au și făcut-o la începutul anilor 90 pe fundalul mișcării de renaștere națională a moldovenilor, spune directorul agenției Nica Press de la Chișinău, Vladimir Țesliuc.
Anume atunci, cred eu, se putea într-un fel sau altul hotărî problema cu care acest grup important de oameni s-a confruntat la așa numitele hotare naționale ale fostei Uniuni Sovietice, pe de o parte, dar și problema populației în Rusia, pe de altă parte. Astăzi însă am impresia că poate doar vreun procent ar putea să răspundă la acele probleme care îngrijorează Moscova.
Decizia de a se reîntoarce sau nu în Rusia, crede Vladimir Țesliuc, este una intimă, dar în situația în care astăzi până și un ministru poate să nu vorbească limba de stat, nu poate în niciun caz avea ca motiv o pretinsă discriminare pe motive etnice.
Până la un moment dat, cred că fiecare rus se gândea să plece sau nu din Moldova. Se gândeau pentru că cei de-au vrut să plece în Rusia au și făcut-o, iar cei care au rămas, mă îndoiesc că o vor mai face. De ce nu? Cauzele sunt probabil diferite, dar nu cred că una dintre cauzele care i-ar putea determina să plece, totuși, va fi o pretinsă discriminare pe motive de naționalitate sau necunoașterea limbii.
L-am întrebat pe deputatul comunist Vadim Mișin, membru al Comitetului Central al Partidului de Guvernământ, dacă este adevărat că în Moldova vorbitorii de limbă rusă ar avea probleme cu etnicii majoritari.
Declar cu toată responsabilitatea că în Moldova, în ultimii ani cel puțin, dar și mai înainte, n-a existat nicio politică de pe urma căreia ar fi avut de suferit minoritățile naționale.
L-am întrebat și pe un simplu cetățean, Sergei Ipati, manager de publicitate la una din firmele din Chișinău, a cărui părinți s-au născut la Murmansk, dacă n-ar vrea să plece în Rusia. Surpriza a venit când el mi-a răspuns într-o română foarte bună.
Eu nu aș fi de acord să mă întorc în Rusia. Mai multe motive. Primul și cel mai important este că dacă un președinte cheamă populația înapoi în țara natală, trebuie să existe niște motive destul de serioase și niște premize care ar fi destul de atrăgătoare pentru populația aceasta. Adică eu la moment nu văd niciun beneficiu de care aș putea să profit, spunem așa, dacă m-aș întoarce acolo în Rusia. Iar să mă încredințez așa lui numai că el să mă hrănească cu promisiuni, eu nu sunt de acord.
Mulți ruși din Moldova, ca și moldoveni de altfel, pleacă totuși temporar la muncă în Rusia. Dacă după declarațiile lui Putin, aceștia se vor hotărî să rămână acolo, va afecta asta situația demografică, de exemplu din Republica Moldova? I-am adresat această întrebare sociologului Viorel Cibotaru, director de programe la Institutul de Politici Publice din Chișinău.
Cât privește concetățenii noștri de origine rusă, eu nu cred că pentru Republica Moldova aceasta este o problemă demografică, pentru că, de fapt, ei constituie o mică parte din populația Republicii Moldova. De ultimele cercetări sociologice au demonstrat o anumită scădere a gătinței de plecare definitivă, inclusiv și din persoanele de etnie rusă. Deși se păstrează, desigur, că gradul de plecare temporar, de exemplu, la lucru sau pentru obținerea studiilor.
În consecință, în opinia lui Viorel Cibotaru, apelul președintelui rus nu poate influența substanțial, sub aspect demografic sau social, componența populației Republicii Moldova, deși, crede el, anumite consecințe de natură politică ar putea avea. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
28 iunie 1940 este ziua în care Uniunea Sovietică a anexat forțat provinciile românești Basarabia și Bucovina de Nord în urma pactului Ribbentrop-Molotov semnat cu Germania nazistă. La Chișinău evenimentul a fost comemorat azi, ca în fiecare an, de câteva sute de oameni, majoritatea foști deținuți în lagărele sovietice din Siberia. Ei au protestat în fața ambasadei Federației Ruse, cerând să fie anulate consecințele pactului Ribbentrop-Molotov și unirea Republicii Moldova cu România.
Acum 66 de ani, 10.000 de refugiați, autoritățile române și armata română părăseau teritoriul actualei Republicii Moldova, lăsând locul armatei roșii și autorităților sovietice, care au adus cu ele un regim nou și o simbolistică nouă, secera și ciocanul. Vă invităm să ascultați în minutele următoare o scurtă istorie a secerii și ciocanului, prezentată de corespondentul Europei Libere, Iulian Ciocan.
Oh! Intrarea tancurilor sovietice în Basarabia la 28 iunie 1940 a însemnat o schimbare a puterii politice care, la rândul ei, a început printr-o schimbare a decorului. Un element cheie al acestui nou decor, preponderent roșu, spune istoricul Silviu Tabac, erau secera și ciocanul. Acestea,
fiind reprezentată pe drapelele de stat ale URSS și cele ale Armatei Roșii, pe armament, tehnică, cocarde și altă furnitură a militarilor, pe diverse afișe de propagandă, etc. După crearea ad hoc a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, în semnul Secera și Ciocanul a fost cooptat în stema și drapelul acestei formațiuni, simboluri legalizate prin Constituția RSSM, adoptată la 10 februarie 1941.
De ce anume Secera și Ciocanul au fost preferate de autoritățile sovietice? În 1918, când la indicația autorităților bolșevice a fost creată o comisie, a cărei menire era facerea stemei Republicii Sovietice Federative Ruse, exista o sumedenie de propuneri în acest sens, unele de-a dreptul comice. Unul dintre membrii comisiei, sculptorul Andrev, își amintea cum un pictor le prezentase un proiect bizar. Acesta păstrase vulturul cu două capete țarist, care însă în locul coroanelor mici avea pe capete stele roșii, iar în locul coroanei mari șapca ostașilor armate roșii. Sceptrul din ghearele vulturului fusese înlocuit cu o piatră și un băț. În ceea ce privește piatra și bățul, autorul dase greș. Întruchiparea muncii în variantă proletară era considerat atunci ciocanul. Mai dificil a fost selectat simbolul muncii țăranului. Primele embleme ale Armatei Roșii redau plugul, dar problema era că acest obiect era acoperit parțial de brazdele de pământ răsturnate. Se potrivea și coasa, dar aceasta era și un atribut al simbolisticii morții. În cele din urmă au ales secera. Stema pe care comisia a prezentat-o liderului bolșevic Vladimir Lenin reda un răsărit de soare pe fundal roșu, niște snopi de grâu, secera și ciocanul și un paloș ascuțit și scânteitor. Lenin a insistat ca paloșul să fie eliminat pe motiv că bolșevicii nu sunt cotropitori, ci doar își apără revoluția. Pe stema Uniunii Sovietice, creată în 1922 prin alipirea Belarusiei, Rusiei, Ucrainei și Republicilor Transcaucaziene, secera și ciocanul avea ca fundal globul pământesc, ceea ce accentua ideea revoluției mondiale. L-am întrebat pe autorul actualei steme a Republicii Moldova, Gheorghe Vrabie, dacă secera și ciocanul sovieticilor erau compatibile cu elementele heraldice basarabene.
Ele au fost implementate aici, aduse după modelul moscovit și confecționate de străini care nu au nimic absolut cu istoria, cultura noastră. Și era ideea cei de a uniformiza societatea.
De dragul internaționalismului proletar, în stemele Republicilor Unionale a fost acceptată conviețuirea secerei și ciocanului cu unele elemente naționale. Bună oară, în stema RSS moldovenești, secera și ciocanul făceau casă bună cu un strugure. Stema Azerbaijanului a conținut până în 1931 semiluna musulmană, apoi o sondă, iar cea a Letoniei imaginea mării. Și după proclamarea independenței Republicii Moldova, secera și ciocanul n-au fost date uitării. Mai mult, Partidul Comunist din Republica Moldova a câștigat alegerile parlamentare din 2001 și 2005, fără să renunțe la aceste simboluri sovietice. Și astăzi, aceste atribute ale campaniei electorale făcute de PCRM mai pot fi văzute pe gardurile stâlpii și panourile din Chișinău.
Ați ascultat o scurtă istorie a secerei și ciocanului prezentată de corespondentul Europei Libere, Iulian Ciocan. Trecutul recent trebuie privit critic, responsabilitatea istorică trebuie asumată, iar lecțiile istoriei trebuie transmise tinerilor. Acesta este esența mesajului alocuțiunilor prezentate la Iași cu ocazia unei conferințe internaționale prilejuite de împlinirea 65 de ani de la pogromul din 1941, o conferință intitulată Pogromul de la Iași, 28-30 iunie 1941, prologul Holocaustului în România.
La Iași se află și corespondentul Europei Libere, Victor Eschinazi Moroșan. L-am întrebat mai devreme cum a fost comemorat pogromul.
Manifestările au început la orele dimineții cu un mesaj al președintelui României, Traian Băsescu, care se spune, citez, în urmă cu 65 de ani, orașul Iași a fost scena ororilor și crimelor care au constituit începutul acțiunii sistematice de eliminare fizică a populației evreiești din România, la ordinul ales al autorităților politice din acea vreme. Mesaj foarte interesant despre statul român care are nevoie de o, citez, opțiune riguroasă și irreversibilă pentru democrație.
Victor, înțeleg că a fost prezent și ambasadorul Statelor Unite, Taubman.
Da, discursul său a fost extrem de semnificativ apropo de ce înseamnă Holocaustul, de ce a însemnat pogromul din 1941 în România și mai ales de nevoia de a educa astăzi societatea românească. Citez din mesajul lui Nicholas Taubman: nu putem păstra tăcerea atunci când unii reprezentanți ai mass mediei comunică jumătăți de adevăr despre Holocaust sau când aceștia par să glorifice criminali de război. Nu putem rămâne spectatori atunci când tinerii sunt influențați de mișcările extremiste prin limbaj instigator la ură și prin imagini ale legionarismului. O expresie foarte clară. Am avut ocazia să-l întreb imediat după alocuțiunea sa pe domnul ambasador al Statelor Unite, care este în fapt semnificația prezenței sale la Iași, și iată ce mi-a răspuns.
Intoleranța, xenofobia și antisemitismul se găsesc în multe locuri. Suntem de părere că dacă aceste manifestări se produc în România, trebuie să reacționăm ori de câte ori este nevoie. Și suntem deciși să identificăm orice manifestație de acest gen și să o combatem hotărât.
Aș vrea să amintesc că aceleași probleme au fost puse și în alocuțiunile pronunțate de Rodica Radian Gordon, ambasadorul Israelului în România, și în alocuțiunea citită de un reprezentant al ambasadei Germaniei din partea ambasadorului care a plecat acum câteva zile, Wilfried Gruber.
A fost de la Iași corespondentul Europei Libere, Victor Eschenazi Moroșan.
Cu 50 de ani în urmă, în vestul Poloniei, la Poznan, avea loc una din primele mari revolte muncitorești în lumea comunistă. O revoltă provocată de mizeria economică, dar care repede a luat o turnură politică anticomunistă. Peste 100.000 de muncitori au ieșit pe stradă cerând pâine și libertate. Securitatea a intervenit cu brutalitate, oficial 50 de demonstranți au fost uciși. Inoficial, se bănuiește că numărul victimelor este mult mai mare.
La Poznan astăzi s-au întâlnit președinții Poloniei, Ungariei, Germaniei, Cehiei și Slovaciei pentru a comemora revolta muncitorilor polonezi. L-am întrebat pe profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite dacă revolta de la Poznan poate fi considerată prima mare mișcare anticomunistă din Europa de Est.
Pentru anul revoluționar 1956, evident, este prima mare revoltă. Și ca amploare, prin faptul că a reprezentat o mișcare grevistă foarte puternică și prin faptul că a avut efectele pe care le-a avut în octombrie 1956, iunie 1956 la Poznan, este probabil corect să o numim prima mare revoltă anticomunistă de după război. Pe de altă parte, trebuie să fim drepți și să recunoaștem că iunie 1953 la Berlin, care a fost tot o revoltă muncitorească și care s-a soldat și ea cu morți și răniți și cu intervenția poliției secrete și cu intervenția sovietică, armate de ocupație, armatei roșii care se află în Germania de răsărit, și iunie 1953 trebuie privit în aceeași direcție. Ce e important în această chestiune este că dacă iunie 1953 în Germania de răsărit s-a soldat de fapt cu o restalinizare sau întărirea liniei staliniste în Germania de răsărit, în Polonia după iunie 1956 se produce o adâncire a conflictului între direcția neostalinistă, oricum slăbită prin moartea lui Boleslav Bierut în martie 1956, atac de cord la Moscova, și direcția, să numim, reformatoare liberală din interiorul conducerii Partidului Comunist Polonez, care, între altele, este legată de revenirea liderului comunist care fusese ținut în timpul lui Stalin sub domiciliu obligatoriu și criticat pentru naționalism, mă refer la Vladislav Gomulka.
Care au fost cauzele concrete ale revoltei din Polonia?
De obicei, revoltele acestea sunt legate de scumpiri, de elemente economice. În cazul de față există și un activism care era de al unei stângi libertare, un activism al unei stângi anticomuniste, dar nu menită să restaureze vechiul sistem, și cred că este un preludiu al mișcării care avea să vină peste ani de zile, al mișcării Solidarități. Pe de altă parte, este o slăbire a controlului politic al Partidului Comunist încă din 1954-55, urmând defecțiunea în străinătate a colegului Sviatlo, care fusese șeful brigăzii din securitatea poloneză care se ocupa de supravegherea conducerii partidului. Deci,
profesorul Vladimir Tismananu de la Universitatea Maryland din Statele Unite despre revolta muncitorilor polonezi de la Poznan de acum 50 de ani.
Doamnelor și domnilor, ne cerem scuze că din motive tehnice în această seară nu veți putea auzi revista presei de mâine. Punem punct aici ediției de astăzi, prezentatorii ei
Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat.